Areena.
Tämän sarjan tarkoituksena on tutustuttaa naapurimaahamme Ruotsiin. Moni on siellä käynyt ja monella on Ruotsissa jopa sukujuuria, mutta tutustumme nyt tuntemattomampaan puoleen Ruotsista. Ja aloitamme historian havinalla. 6. päivänä kesäkuuta Ruotsissa juhlittiin 500-vuotispäivää. Historian tutkija Laura Kolbe, mitä 6. kesäkuuta juhlittiin?
Juhlitaan siis Gustav Vasaa ja hänen muistoaan. Tämä merkittävä Vaasasukuun kuulunut kuningas oli ja on edelleenkin monella tavalla Ruotsissa tärkeä poliittinen ja symbolinen hahmo. Ehkä voisi sanoa, että tämmöinen perustaja, isä, founding father, joita tunnemme Yhdysvaltojen historiasta, niin Ruotsin historiassa Gustav Vasa oli ja on edelleenkin tällainen merkkipaalu, johon menneisyyttä peilataan. Ja 1523 hänet valittiin monien vaiheiden jälkeen kuninkaaksi mainittuna päivänä.
Me palaamme vielä Gustav Vasaan, mutta kun aluksi totesin, että tutustumme tuntemattomampaan Ruotsiin, niin kuinka tuntematon Ruotsi meille suomalaisille itse asiassa on, vai onko se tuntematon?
Ruotsi ei ole kovin tuntematon suomalaisille. Mulle tärkein syy on siinä, että on hyvin monia perheitä, oma perheeni mukaan lukien, jossa osa perheestä tai suvusta asuu Ruotsissa. Ja tällä on tietysti pitkät historialliset juuret. Tukholman vetovoima pääkaupunkina on tuntunut jo keskiajalta lähtien ja sen jälkeen edelleenkin näemme, että sinne vanhaan kaupunkiin mennään. Jos käytte kuninkaan linnaa katsomassa, niin siinä vastapäätähän sijaitsee Finska kyrkan, eli suomalaisen seurakunnan kirkko, mikä osoittaa tätä likeistä Suomi-yhteyttä Ruotsiin ja ennen kaikkea sen pääkaupunkiin Tukholmaan. Ja sen jälkeen sitten eri vaiheissa, tietysti kun tämä virkamieshallinto, moderni hallinto luotiin, poliittinen järjestelmä edustusjärjestelmineen, niin suomalaiset ovat olleet läsnä Ruotsin poliittisessa kulttuurissa valtiopäivillä vaikuttajina. Ja toki sitten ehkä se suurin ja tärkein vaihe toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Ruotsi ja sen taloudellinen menestys ja tietysti se, että se oli välttänyt sodan kauhut, vaikutti valtavana vetovoimatekijänä, että moni suomalainen, myös suomenkielinen suomalainen lähti hakemaan parempaa elämää Ruotsista. Ja tämä tämmöinen ruohonjuuritason Ruotsi on meille aika monille tuttu, että olemme viettäneet monet meistä näissä Ruotsissa asuvissa perheissä kesiä ja jouluja ja tietysti ne perheet ovat saapuneet Suomeen välittämään tietoa siitä elämästä Ruotsissa. Että tämä linkki on aika elävä ehkä nimenomaan minun sukupolvelleni 40-50 vielä 60-luvun alussa syntyneille. Et nyt tietysti nämä ruotsin suomalaiset alkavat olla jo kolmannen sukupolven ja aika lailla ruotsalaistuneita, mutta että tämä on kuitenkin hyvin elävä side. Ja toinen taso on sitten ammatillinen, että hyvin monissa, voi sanoa niin kuin ammattiryhmissä, otetaan nyt vaikka arkkitehdit tai virkamiehet tai kaltaiseni yliopisto tutkijat, meillä on niin kuin historiallisesti hyvin aktiivinen verkottuminen ja vuorovaikutus ruotsalaisten ja joskus myös muiden pohjoismaisten kollegojen kanssa. Että on semmoista aktiivista ammattiin liittyvää kokemusten ja näkemysten vaihtamista, joka sitten varsinkin kun lähdetään suureen maailmaan, niin huomataan, että hei, tämmöinen pohjoismaalaisuus tai ennen kaikkea niin kuin ruotsalaisten kanssa on helppo tulla toimeen, koska jaetaan samanlainen historiallinen ymmärrys ja meillä on samanlainen instituutiorakenne. Että kyllä se on hyvin syvää tämä linkki ja toki sitten poliittisesti ja kulttuurisesti Ruotsi juuri tämän menestyksensä ja vaurautensa takia on ollut Suomelle tärkeä esikuva, kun yhteiskunnallisia uudistuksia on ryhdytty tekemään.
Jos sukellamme syvälle menneisyyteen, niin mistä lähtien on ollut entiteetti nimeltään Ruotsi olemassa?
Palataan siihen Gustav Vasa -kuvioon, jonka niin kuin tärkein merkitys ehkä on ollut tämmöisen esimodernin kansallisvaltion tuottamisessa. Ja minkä takia se Vasa ja nimenomaan Gustavan rooli on tässä ollut niin tärkeä, että katsottiin, että kaikki se, mikä sittemmin leimasi ruotsalaista valtiohallintoa, ehkäpä myös identiteettiä, tapahtui Gustav Vasan aloittamana. Eli hän loi, tai aloitti ainakin tämmöisen vahvan keskushallinnon luomisen. Hän loi nämä voutijärjestelmät, joilla sitten niin kuin alueet ja itsehallinnolliset yhdyskunnat saatettiin osaksi keskushallintoa. Hän toteutti ajanmukaisen keskieurooppalaisen ruhtinasvaltion täällä Pohjolassa, vakiinnutti perintökuninkuuden ja tärkeimpänä ehkäpä sitten tämä uskonpuhdistuksen toteuttaminen, joka muutti meidän, voi sanoa, tämmöistä henkistä ja kulttuurista maailmaa. Ja meillä Suomessahan Gustav oli tavattoman tärkeä, koska hän oleili tosi pitkään täällä Suomen maaperällä edustamassa ikään kuin sitä, ennen kuin sitten se pääkaupunki sai niin kuin vahvan keskusvallan luonteensa, niin pääkaupunki oli siellä, missä kuningas kulloinkin reissasi, ja hän reissasi paljon tuolla Viipurin suunnalla ja Turussa ja niin edelleen. Ja tärkeimpänä ehkä meillä Helsingissä juuri vietettiin kesäkuussa 12. päivä Helsinki-päivää, joka markkeeraa vuotta 1550, jolloin Gustav Vasa perusti Helsingin, kuten tiedämme.
1523 päättyy myös Kalmarin unioni.
Joo, sehän on tämmöinen, voi sanoa Ruotsin, jos mietitään tämmöisiä kansallisia historianarratiiveja, niin nimenomaan tämä Kalmarin unioni ja muutama vuosisata kestänyt tiivis yhteistyö Tanskan kuninkaan kanssa on ollut tämmöinen eräänlainen kipupiste. Ja toki siinä on ollut monenlaista mutkaa matkassa, kuka hallitsee mitä ja kenen tuella. Ja aina tietysti täällä Pohjoismaissa on mukana myös ulkopuolisia osakkaita, eli tässä nimenomaan kauppayhteydet Tanskan ja Ruotsin rooli siinä ja Hansan ja nousevien kauppakaupunkien Lübeckin tässä tapauksessa, niin tämä tarina, miten juuri tämä kansallisvaltio rakentuu Gustav Vasan sankaruuden ja toimien ympärille, niin kyllä Gustavan henkilö ja henkilöitymä on siinä nostettu aiheestakin aivan keskeiseen rooliin.
Millainen mies Gustav Vasa sitten oli?
Sitähän me emme loppujen lopuksi tietenkään voi tietää, että minkälainen keskustelukumppani, jos Gustav nyt istuisi täällä pöydän ääressä, niin mihin sävyyn ja mitä hänen kanssa rupattelisimme. Mutta totta kai hän on henkilö, johon me olemme niin kuin peilanneet ja heijastaneet monenlaisia ajatuksiamme siitä, minkälainen on hyvä poliittinen johtaja. No, tiedetään, että hän oli karkea ja tuittupäinen, hänellä oli raivokohtauksia. Hän oli ehkä häikäilemätön, hänellä oli hyvä poliittinen pelisilmä. Kaikkia näitä voidaan arvioida ja todeta, että juuri ne operaatiot, ensinnäkin tämä kansannousu ja sitten kansannousujen kukistaminen ja tämä hänen poliittinen manööverinsä edellytti toki tietynlaista ehkä teräviä olkapäitä ja kovia kyynärpäitä. Mutta sitten tiedetään, että henkilönä hän saattoi olla hyvinkin ystävällinen, tasapainoinen, kohtelias, harrasti musiikkia, eurooppalaista kulttuuria, perhe oli hyvin perherakas, huolehti lapsukaistensa tyttäriensä kasvatuksesta ja pojista tuli eurooppalaisesti oppineita herroja ja että hän oli hyvä isä. Ehkäpä hyvä puoliso kolmelle puolisolleen ja niin edelleen. Et Gustav Vasa on henkilö, jossa oikeastaan me voidaan nähdä sellaisia ominaisuuksia kuin haluamme, vähän riippuen siitä, minkälaiseen rooliin hänet panemme.
Ja kuten jo äsken totesit, niin hän oli siitä poikkeuksellinen, että vietti myös Suomessa pidemmän aikaa.
Joo. Joo, tietysti jos katsotaan näitä Ruotsin, ehkä voidaanko käyttää modernia sanaa, ulkopolitiikka, mutta Ruotsin ehkäpä niin kuin kasvun ja kehityksen kynnyskysymyksiä on ollut kaksi. On siis suhde Tanskaan, joka on erittäin jo keskiajalta ja tietysti nämä 1400-1500-luku olennainen tässä valtioyhteistyössä olennainen osapuoli ja samalla tärkein kilpakumppani. Ja toinen on sitten edelleenkin ajankohtainen itäraja, mitä siellä valtakunnan itärajan toisella puolella. Rajahan oli aika epämääräinen, että tässä vaiheessa vielä mentiin niin kuin Pähkinäsaaren rauhan ja rajan mukaisesti, mutta siellä oli kasvava Venäjä ja sen kiinnostuksen kohteet, sen ekspansiotarpeet. Ja näin ollen voi sanoa, että tämän ulkopolitiikan tiimoilta, niin nimenomaan Viipurin merkitys rajakaupunkina oli sitten yksi näistä markkeerauksista, jotka kiinnostivat sekä Kustaata että tietysti muotoutuvassa olevaa Ruotsin positiota Pohjois-Euroopassa.
Tanska oli siis Ruotsin kilpakumppani, mutta näiden kahden valtion yhteiselo ei historian saatossa ole välttämättä kovin ruusuistakaan ollut, että näiden maiden välillä on ollut käyty useita sotia.
Joo, näin on ja se viimeisinhän oli sitten 1600-luvun puolessa välissä, jolloin sitten Tanskan pohjoisosat, eli se alue, joka nykyään kantaa nimeä Skåne, liitettiin sotien seurauksena osaksi Ruotsia ja sen myötä sitten osaltaan niin kuin Ruotsin suurvalta asema vakiintui täällä Itämerellä ja sehän on ollut tavattoman tärkeä markkeeraus sekä niin tämmöisen kansallisen yhtenäisyyden että valtapolitiikan kannalta. Eli juuri tämä pesäero, Gustav erotti Ruotsin Kalmarin unionista ja sitä tietä Tanskan ylivallasta ja kun saatiin se valtion rakentaminen ja uskonpuhdistus, niin alkoi muotoutua jotakin uutta. Ja Gustav on tämän kehityksen ehkä tärkein symbolinen hahmo edelleenkin.
No sitten jos ajatellaan, että suhde Tanskaan oli kilpakumppanuustasolla, niin sitten kaksi muuta rajanaapuria, Norja ja Suomi, niin sitten Ruotsin suhde näihin kahteen muuhun on sitten ollut hieman toisenlainen.
Toki Norjahan on ollut niin kuin Tanskan alaisuudessa ja erityisintressinä. Ja samoin sitten Suomen asema tässä, jos voi sanoa, Ruotsin idän politiikassa tai Gustavin sota- ja kauppapolitiikassa on ollut aivan keskeinen. Ja tietysti kannattaa muistaa tämä, että sotilaallisuuden rinnalla on tämä taloudellinen intressi, eli Venäjän valtavat markkinat ja sitä kautta avautuvat taloudelliset mahdollisuudet olivat esimerkiksi juuri Helsingin perustamisen taustalla, eli tarvittiin vahvoja kaupunkeja, tarvittiin ikään kuin tukipisteitä tämän vallan laajentamisen etapeiksi, ja se tapahtui juuri vahvistamalla tätä valtiollista hallintoa ja samalla kaupunkien perustamisen myötä, koska kaupunkien kautta se taloudellinen toimeliaisuus saatiin sitten palvelemaan valtion suurempia päämääriä.
Millaista oli tavallisten ruotsalaisten ja siinä sivussa myös suomalaisten elämä vaikkapa Gustav Vasan aikana?
No ehkä semmoista käsitettä, kun tavallinen ruotsalainen tai tavallinen suomalainen ei ollut, että Ruotsi oli samalla tavalla kuin Euroopan muutkin ruhtinasvaltiot oli erittäin hierarkkinen järjestelmä, jossa jos kuuluit eliittiin, sivistykselliseen, poliittiseen, uskonnolliseen, hallinnolliseen tai taloudelliseen eliittiin, niin aika kivasti meni. Toisin sanoen pystyttiin pitämään laadukasta elintasoa, harrastamaan hyviä eurooppalaisia harrastuksia, tukemaan kulttuuria ja elämään suhteellisen hyvän elämän. Keski-ikähän nyt ei ollut järin korkea tuohon aikaan. No missä se tavallinen kansa oli? Kysymys oli tietysti aika pitkälti agraarista yhteiskunnasta, jossa sitten alkoi muotoutua ehkä myös se esimoderni maailma, joka sittemmin tuli meillä Pohjoismaissa tunnusomaiseksi, eli maanviljelyn kautta rakentuu sitten agraarikulttuurin erilaiset kerrostumat. Ja tietenkin Ruotsissa on ollut hyvin tärkeä tämä ikään kuin läänitysten kautta tapahtuva hallinnollinen sitominen. Eli tulee suurtiloja ja suurtilallisia, alkaa muodostua aateli ja aristokratia. Ja sitten tähän näihin niin kuin läänitysten kautta rakentuu sitten sitä agraaria kulttuuria ja aikaa myöten myös itsenäistä tilallisuutta, alueellista pitäjien itsenäisyyttä ja vaurautta, perustetaan seurakuntia. Eli elämä tietysti ei ollut kovin helppoa, nälkä oli vieraana, taudit samoin. Eli nykymittapuulla mitattuna niin elämän edellytykset olivat tietysti huomattavasti paljon huonommat, mutta pikkuhiljaa siinä tapahtuu juuri se valtion rakentumisen kautta muodostuva ikään kuin varallisuuden mahdollisuusjako, ja sitten alkaa tulla tätä suurvaltakauden toki kustaan seuraajien aikana, että Ruotsista tulee suurvalta, täytyy käydä sotia. Tarvitaan sotilaita ja rekrytointia, ja se alkaa sitten säädellä sitä tavallisen ihmisen elämää aiempaa enemmän.
Sanotaan paljon, että Ruotsissa on pääomia ja varallisuutta, ja mainitsit tuossa suurtilalliset, joita toki myös Suomessa on, niin siinä Ruotsissa on sellainen perintöjärjestys, eli fideikomissruuni. Mikä se on?
Se on hyvin kiinnostava järjestelmä. Se on siis eräänlainen, voi sanoa, niin kuin suurtilallisuus, tai siis oikeastaan niin kuin jättisuurtilallisuus. Ei kysymys ole enää niin kuin mistään asteen verran isommasta omaisuudesta. 1600-luvun lopulla tehtiin laki, jolloin oli jo tätä suurvaltakauden niin kuin vaurautta kartutettu, sotarikoksista tuotu valtavia voittoja kotiin ja niin edelleen, ja oli muodostunut näitä suurtiloja, ja tämä lainsäädäntö mahdollisti sen, että suurtiloja ei jaeta perintötilanteessa. Ja näin ollen alkoi muodostua tämmöistä valtavaa maan omistamista, johon liittyy maanviljelyä, ja samalla sitten sitä kulttuuriperintöä, eli suurherrat ja aateli alkoi rakentaa kartanoita, kartanoihin alettiin koota kirjastoja, taiteita ja niin edelleen. Ja jollakin tavalla katsottiin, niin kuin, että tämä kokonaisuus, nämä suurtilat tuli säilyä ja säilyttää ikään kuin kokonaisina. Niitä ei perinnössä ruveta jakamaan perillisten kesken. Ja näin perustettiin tämä fideikomissio. Siten, että omaisuus siirtyy niin kuin muuttumattomana ja jakamattomana usein vanhimmalle pojalle. Ja edelleenkin on olemassa tusinan verran näitä fideikomissiolla toimivia suurtiloja Ruotsissa. Tosin 60-luvulla, siis 1960-luvulla tehtiin lainsäädäntö, joka sitten niin kuin mahdollistaa sen, että kun tämä fideikomissaari kuolee, niin sitten omaisuus palautuu ikään kuin tällaiseen normiperintö jaettavien joukkoon. Mutta ajatellen sitä, että nämä fideikomissiojärjestelmät siellä feodaalisen Euroopan ydinalueilla, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Englannissa, purettiin jo aikaan sitten, niin on kiinnostavaa, että demokraattisessa kansanvaltaisessa kansankoti Ruotsissa on edelleen näitä olemassa. Mutta kyllä sanoisin, että ehkä se Ruotsi, jonka me huonommin tunnemme, on se porvarillinen tämmöinen borgerskapet, jossa on rahaa ja kapitalismia ja teollista yrittäjyyttä. Ja usein aika merkittävää innovaatiota, että Ruotsihan on ollut hyvin teknisteollinen valtio jo 1800-luvulla ja oikeastaan varhaisemminkin. Juuri kustaakin niitä kaivoksia sinne perusti ja saatiin metalleja ja rautaa, josta tuli malmia, Ruotsin tärkeitä vientituotteita. Ja tämä tämmöinen varhaisteknillinen yrittäjyys on ehkä se, mikä sitten kun teollisuus oikeasti lähti liikkeelle 1800-luvulla, on ollut niin kuin Ruotsin vaurauden yksi keskeisiä tuottajia. Et meillä edelleenkin, niin kuin tiedämme, on keskeisiä ruotsalaisia merkkejä, aloitetaan nyt Ikeasta, joka tulee lähelle meitä kaikkia on eräänlainen ruotsalaisen taloudellisen yritteliäisyyden, ahkeruuden ja sitten tämmöisen porvarillisen talousosaamisen. Siitä on tullut globaali tuote, tärkeä symboli. Ja tämä porvarillinen kulttuuri kehittyi huippuunsa 1800-luvulla, johon kuului niin kuin itse ymmärrettynä juuri tämmöinen taloudellisen yrittäjyyden ja kapitaalin ja rohkeuden ja reippauden yhteenliittymä. Juuri nyt on ilmestynyt kirja Nobel-veljeksistä, jotka sitä kapitaalia ja yrittäjyyttä harrastivat tuolla Venäjän keisarikunnan äärialueilla ja tienasivat mallikkaan omaisuuden. Meillä on ollut nämä politiikan tapahtumat, irrottautuminen Venäjästä, sisällissota, vallankumous, talvisota, jatkosota, Lapin sota, jälleenrakennus, jotka ovat niin kuin syöneet sitä todellista taloudellista ja sosiaalista pääomaa, niin Ruotsissa tätä varallisuuden kasvaminen on ollut 200 vuotta jatkuva prosessi ja tämä on ollut niin kuin se, ehkä se semmoinen porvariston tai pääoman tai yläluokan Ruotsi, jota me tunnemme heikommin, joka on aika vahva ja se tuottaa edelleenkin semmoista luokkajärjestystä ja luokkaidentiteettiä, joka näkyy paljon voimakkaammin Ruotsissa kuin meillä Suomessa.
Euroopan historian professori Laura Kolbe. Voidaanko nyt sitten sanoa, että kun olemme tottuneet Suomessa kuulemaan, että Ruotsi on lintukoto ja sosiaalidemokraattinen yhteisö, niin että Ruotsi kuitenkin on myös jollakin tapaa luokkayhteiskunta, vai onko?
Kyllä se mielestäni on luokkayhteiskunta. Tämä näkökulma on ehkä osin henkilökohtainenkin, että mulla on lähisukulaisia asuu Tukholmassa ja olen seurannut heidän elämänsä siellä luokkaportaiden eri kategorioissa ja sitä kautta on niin kuin avautunut näkökulma, jota sitten täydentää oma kokemus yliopistomaailmasta ja näistä. Paljon, se ei ole ehkä semmoista niin kuin avointa luokkayhteiskunnan markkeerausta kuin vaikkapa jossakin Englannissa, jossa voi niin kuin habituksen ja millä tavalla käytät kieltä ja missä yliopistoissa olet opiskellut, on tämmöisiä luokkamarkkoereja. Mutta kyllä Ruotsissa on erittäin, siis siellä on hyvin, hyvin vahva tämmöinen yläluokka, tämmöinen överklass, joka näkyy muun muassa tietysti siinä, että on edelleenkin hovi. Ja hovin ympärille muotoutuu tietty tämmöinen sosiaalinen verkosto ja hovin kautta rakentuu ikään kuin se eräänlainen vanha eurooppalainen hierarkia ymmärrys luokkayhteiskunnasta. No Ruotsissa on edelleen ritarihuone, aatelisto, joka muuten on juuri näitä Fidei-komission omistajia, niin ne ovat pääosin vanhoja aatelisperheitä. Ja tällainen maaomaisuus yhdistyneenä vaurauteen ja yhdistyneenä jatkuvuuteen on myös sitten eräänlainen tämmöinen luokkamarkkööri, joka Ruotsissa on läsnä. Ja sitten on joku tämmöinen Tukholma, Göteborg, Malmö, jossa on erittäin vahva juuri tämä tämmöinen taloudellinen yrittäjä, porukka, vanhat nimet, Rausingia ja monia muitakin perheitä, tietysti Wallenbergit siinä ehkä meille tuttuina, Perssonit ja monia muita tämmöisiä todella niin kuin yrittelijäitä, Bonnier kustantamona, hyvin tärkeitä nimiä, vaikutusvaltaisia nimiä, jotka markkeeraavat sitä menestyksen yläluokkaa. Ja vanha yliopistoinstituutio Uppsalassa ja Lundissa, ne ovat edelleenkin hyvin tärkeitä myös tämmöisen niin kuin sivistyksellisen ja sosiaalisen pääoman antajia. Eli on paljon paikkoja ja tiloja ja tapoja olla, jossa ehkä semmoinen niin kuin luokkasitoutuminen on paljon voimakkaampaa. Ja sitten tietysti tämä niin sanottu maahanmuuttajaväestö, että Ruotsi on hyvin, hyvin onnistuneesti paikoin jo sieltä Kustaa Vaasan ajoilta saksalaisia, alankomaalaisia yrittäjiä on integroitu. Ja sitten monenlaista maahanmuuttajaa on niin kuin otettu mukaan rakentamaan tätä kulloistakin vaurautta. Ja nyt tietysti sitten tällä hetkellä nähdään nämä maahanmuuton aikaansaamat sekä haasteet, mutta myös ikään kuin jonkinlaiset, voisi sanoa, ehkä menestykset, että moni maahanmuuttaja on myös onnistunut yrittäjänä ja luomaan uudenlaista vaurautta. Et Ruotsi on hyvin, hyvin kaksi kasvoinen, vähän semmoinen januskasvoinen. Että kyllä mun näkemykseni mukaan se ehkä semmoinen pääkaupungin eliittitaso on, siellä on paljon tätä vanhaa rahaa, siellä on paljon vanhaa sivistyspääomaa, mutta myös ikään kuin tämmöistä nousukkuuden myötä tullutta luokkaretkeä. Ja tämän kaiken takia Ruotsihan on tavattoman kiinnostava. Ja samoin sitten se työväenliikkeen sosiaalidemokratian rooli, että myös työväenliike ja voi sanoa työväenliikkeen eliitti on niin kuin osa tätä valtiollista järjestelmää kansankotiasetelman myötä.
Eli tämä on hyvin kiinnostavaa, että vaikka Ruotsi on ikään kuin eräänlainen esikuva tasa-arvon tai pohjoismaisen hyvinvoinnin, niin kuin onkin edustaa näitä arvoja, niin kuitenkin on sitten tällaista yläluokkaisuutta ja hieman, sanotaan, että ruotsalaiset ovat jopa arrogantteja.
No, se on tietysti jo aina se on tietysti vaan, miten vastapuoli kokee sen, mutta ehkä se semmoinen menestys, Ruotsin niin kuin menestys ja se, mikä meillä sitä arroganttiutta on ehkä, sanokaa me näin, niin kuin muualla Euroopassa riisunut aika tehokkaasti, on ensimmäinen maailmansota ja toinen maailmansota ja niin kuin tämä sotakokemusten myötä tulleet tunnemaailmat, että ollaanko siellä häviäjien ja voittajien puolella. Ja mehän tiedämme, kun ollaan siellä tavallaan niin kuin hävittiin sota, mutta voitettiin demokratia linjalla, mutta jos katsoo näitä monia Keski-Euroopan maita, jossa sota ja sodan narratiivi edelleenkin tuottaa semmoista hyvin ehkä niin kuin väkevääkin tunnemaailmaa, niin Ruotsissa ei ole jouduttu niin kuin menemään siihen, että hei, mitäs me ollaan ja jos tulee tappio sodassa, niin se pakottaa niin kuin jälleen rakentamaan ja miettimään ne omat arvot uusiksi, usein kriittisestikin hakemaan uutta suuntaa. Niin sen jälkeen, kun Suomi menetettiin ja Bernadotte saatiin hallitsijaksi 1800-luvun alkuvuosina, niin tämmöistä niin kuin nöyrtymistä kovan politiikan edessä ei Ruotsi ole joutunut kokemaan, vaan se on ollut omalla tavallaan menestystarina niin kuin myös sen sisäisen harmonian tuottamisessa, että sitten tämän ulkoisen vaurauden hankkimisessa. Ja tämä on ehkä tuonut sitten semmoista, jonka usein kun suomalainen Ruotsiin menee, niin kohtaa ehkä semmoista itsetyytyväisyyttä, ehkä positiivista patriotismiakin, että oi vielska, Sverige, Braland. Aika harva suomalainen ilman punchin voimia nyt ehkä samaa isänmaallisuutta julistaisi kovin kovalla äänellä. Niin tämä on semmoinen, mikä on sitten siellä ruotsalaisuudessa tuottaa semmoista jonkinlaista niin kuin menestyksen auraa, ehkä sitten sitä arroganssiakin suhteessa muihin, koska Ruotsi niin kuin ajattelee, se on semmoinen jonkinlainen DNA, että sillä menestyksellä voidaan niin kuin legitimoida se, että me ollaan niin kuin aika itse riittoisia, me riitämme itsellemme, kun sitten sanotaan nyt sotia läpikäynyt maa, vaikkapa nyt Suomi, joutuu pohtimaan, katsomaan sitä tulevaisuutta, miettimään arvopohjaansa, miettimään niitä valintoja, joita tehdään, arvioimaan ja kriittisestikin pohtimaan sitä oman politiikkansa reunaedellytyksiä ja myöntämään, että aina ei ollut yhtä menestystarinaa. Niin se tuo pikkusen toisenlaista tämmöistä historiakulttuurista jännitettä yhteiskuntaan.
Pohjoismaihin liittyy sitten vielä sellainen tuntematon käsite kuin jantenlaki, jantelag, niin miten se sitten asettuu tähän Ruotsiin?
Ehkä siinä näkyy semmoinen talonpoikainen perinne, sehän on tämmöinen kirjailija Sande Muse, skandinaavis-saksalainen ja norjalais-tanskalainen kirjailija. Hän kirjoitti semmoisen hieman sekavan romaanin nimeltä En flykting kryssär sitt spår vuodelta 1933. Raskasta luettavaa, suoraan sanoen. Mutta jostakin syystä se nyt osui ajan hermoon, vähän niin kuin meillä joku sinuhe tai täällä Pohjan tähden alla. No siinä tämä Sande Muse kuvaa semmoista pientä jantteen paikkakuntaa, kaupunkia, kylää. jossa on tiettyjä tämmöisiä niin kuin sosiaalista elämää sääteleviä lakeja. Ja ehkä niistä keskeisin kuuluu tämä, että älä nyt kuvittele itsestäsi liikoja tai että olisit jotenkin niin kuin parempi kuin muut ihmiset. Joka ehkä sitten siinä Ruotsin 30-luvun maaperässä, jossa oli edellytyksiä luokkayhteiskunnan rakenteiden purkamiselle, hyvinvoinnin laajemmalle säteilyttämiselle ja yhteiskunnan modernisoimiselle, niin tämmöinen viesti, että älä nyt siinä niin kuin isottele tai kuvittele, että olet parempi, niin ehkä sille oli sitten se yhteiskunnallinen kaikupohja. Ja sehän on tavallaan aika, ehkä voi sanoa semmoinen kansanvaltainen tai demokraattinen tai tasa-arvoinen periaate, että ei nouse kauheasti niin kuin yli muiden päiden. Eli pidetään semmoista niin kuin vaatimattomuutta hyveenä tai ainakin pröystäilemättömyyttä, että niillä omilla maineteoillaan nyt niin kauheasti kehuskellaan.
Tässä olemme käsitelleet Laura Kolben kanssa Tuntematonta Ruotsia ja tätä peilattiin monien satojen vuosien kaarella alkaen Kustaa Vaasasta, jonka voisiko sanoa, että luoma Ruotsi täytti 500 vuotta. Mitä tähän lopuksi vielä Laura voisit todeta Tuntemattomasta Ruotsista?
No, Tuntematon Ruotsi on mielestäni tavattoman kiehtova ja aina meille suomalaisille tärkeä puoli ja toisin. Itse vietin pidempiä aikoja, tai olen siellä paljon ollut, mutta vuoden verran tuossa kymmenisen vuotta sitten niin jälleen kerran jouduin pohtimaan juuri, että mikä se on se suomalaisuus, mitä itsessään kantaa ja mitä on se ruotsalaisuus, mitä siellä ympärillä ja sukulaisissaan näki. Ja mä oon paljon miettinyt, että jos Suomi ja Ruotsi niin kun olisivat jälleen jotenkin poliittisesti yhtä tai myös ehkä kulttuurisesti yhtä, niin yhteinen paketti olisi kyllä aika hienoa, että me saataisiin tämmöistä suomalaista sisua ja kestävyyttä ja ehkä vähän niin kuin kölin alta vetämisen antamaa nöyryyttä ja samalla viisautta. Ja myös huumoria, semmoista niin kuin, että Suomi tietyllä tavalla osaa ehkä paremmin nauraa itselleen. Ja on jollakin tavalla vielä liikkeessä, että meillä luokat ja luokkaretki on edelleen käynnissä. Ja sitten tämä ruotsalainen vauraus ja hyvinvointi ja ehkä se semmoinen sosiaalinen osaaminen ja pelisilmä. Tietty tapakulttuurinen sujuvuus ja materiaalinen hyvinvointi, että kun nämä paketoitaisiin jotenkin yhteen, niin oltaisiin aika vahvoja monella tavalla. Ja siksi onkin tosi tärkeää, että vaikka maailma avautuu ja globalisaatio meitä kouraisee monin tavoin, että pidämme ruotsisuhteista huolta, koska samalla tavalla kuin Kustaa Vaasa 1500-luvulla, niin Ruotsi tänään katsoo niin kuin NATO-Suomea. Hyvin tärkeällä tavalla, että Suomi on Ruotsille tärkeä maa ja Ruotsissa on paljon ihmisiä, joita Suomi kiinnostaa ja Suomen asia on tärkeä, että älkäämme unohtako tätä. Ruotsi on meille tärkeä ja Suomi on tärkeä Ruotsille.